pozitīva enerģija. Ingredients panākumiem. Pozitīva enerģija. Tas ir nepieciešams ingredients. Lai uzvarētu, lai gūtu panākumus, ir nepieciešama enerģija. Pozitīva, kas liek tev kustēties. Tas piedzīvojas Dievu un tu gribi dalīt ar labo vēsti. Tev ir vēlme. Un tā ir pozitīva enerģija. Skaisti, pareizi. Lai nāk tavu valstību un tavu prātē notiek. Kā debesīs, tā ir zemes. Ir arī pozitīva enerģija, kas rodas no kā? No tā, ka tu uzvari. Ir prieks no tā, ka tu uzvari. Ir prieks. Tā ir pirmā reakcija. Pozitīva enerģija. Tas ir nepieciešams ingredients. Lai gūtu pozitīvu enerģiju, vajag darbu. Pozitīva enerģija. Tā nav tikai emocija. Tas dod enerģiju. Enerģiju gūt jauns panākums. Tas vienkārši tev ir. Viņa tev ir. No tā, ka tev atnāk pozitīva enerģija, no tā tu atkal strādā. Bet parādāsim tikai tad, kad tu sasniedz kaut kādus mērķus. Tev atnāk pozitīva enerģija. Cilvēks darīs to, kas viņu pozitīvi uzlādē. Pasakai viņam, tas pareizajā vietā. Saki, man ir vajadzīga pozitīva enerģija. Ja tu esi šeit, ja tu gribi savā dzīvē izlausties, ja tu gribi gūt panākumus, tu jānošokē sevi. Kāpēc? Lai beidzot parādītos kaut kādi augļi. Ko tad mums no savas puses jādara, lai mēs dabūtu šo enerģiju? No kā veidojās šī pozitīva enerģija? No tā, ka tu strādā. Mums vajadzīga ir šoka terapija. Kas ir šoks? Organisma reakcija uz ārkārtīgi stipru kairinātāju. Šoka terapija jau pašā sākumā. Pareizā vietā, pareizā laikā. Bet šeit tu esi, lai uzvarētu. Saka, es esmu šeit, lai uzvarētu. Tu nosprodi mērķi. Tu strādā un tu ej uz šo mērķi. Nenovirzies no fokusa. Atceries, kāds ir galvenais mērķis. Nu ko, pacelsimies jaunā līmenī. Pacelsimies pozitīvās enerģijas līmenī. Tad nošokēs savu organismu. Tiešām ierēdības cienīgs mērķis. Tad tev neinteresēs sekas. Jāsāk strādāt pareizā virzienā. Atnākt pozitīva enerģija. Būs mums enerģija uzreiz līkšu lietā.